indray no iarabananao manaraka ny radio Don Bosco amin'izao fotoana izao, ny fandaharana evana, ny fandaharana fibeazana miaina simitino arahinao manomboka eto iaraka indray sika tao anatin'ny adiny iray iresadresaka mahakasika ny fahasalamana sy ny fiainana eo anivon'ny fiarahamonina. Miarabany Njara dia miarabany teknisiana Andro Raobela ihany koa izay miaraka amintsika atao anatin'ny fandaharana.
Eny are, ombako manana izay fiarabana izay miarabanao ry anala kopakopa tanana ho an'ny Andro Raobela namana teknisiana mampita mivantana amintsika ny fandaharana ny anivon'ny tokantrano tsirairay avy any dia omba ampiraritso akatoko ny fety ihany koa moa izao dia efa irariana sady ihany koa tsika ho feno ny fahasoavan'Andriamanitra makivaky ny herinandro masina dia ho tonga soa amin'ny fankalazana ny paka fitsanganan'i Jesosy Kristy amin'ny velona. Manana vahiny ihany koa ny fandaharana eto dia tsy adino miarabanareo ary manolotra fisaorana sady ihany koa manaiky ny vahiny eto amin'ny fandaharana iaraka iresadresaka araka ny tenenina teo hoe loha hevitra nosafidintsika eto androany. Mahakasitraka anareo anaiky vahiny eto amin'ny fandaharana amin'ity fandaharana androany ity.
Ie, araka ny voalazanjara teo misy vahiny isika fa melohany anampidirantsika ny vahiny aloha dia andao resahana hoe inona ny lohahevitra horesahana ato anatin'ny fandaharana. Ampatsahivina foana aloha hoe lohahevitra resantsika mandritra ny taona ato anatin'ny fandaharana efa dia ny hoe fandraisana andraikitra sy fanomezan-danja ny tsirairay anaty fiarahamonina. Ny lohahevitra ny safidintsika ao amin'ny tianytity kosa dia hoe ny antony ny loza miantona sy faharefona eo anivon'ny tanora manoloana ny tsy mikaretina VIH sida. Efa niresaka momba ny VIH sida ihany sika tamin'ny iray volana lasa raha mpatsahivina kely dia hoe ny fiatraikan'ny VIH sida eo amin'ny fiarahamonina misy antsika no noresahana tamin'izay fa ao amin'ny tianyo ity kosa dia ny hoe ny antony ny loza miantona sy faharefona eo anivon'ny tanora manoloana ny tsy mikaretina VIH sida. Arak'izay lohahevitra izay dia ny taranaka sambatra no iaraka amintsika eto, manana solotena roa isika norovoangy Randrianarijaona izay tompona andraikitra ny sampanasa fianakaviana sy fahasalamanana ny PSF eo anivon'ny centre groupe Madagasikara no miaraka amintsika miarabany voangy.
Oi, faly miarabany Rianala dia miarabany mpiaino rehetra sy ny teknisiana ao ambadika ao.
Misy tanora ihany koa miaraka amintsika Miarosoa Razafinarivo izay misitraka fiofanana momba ny taranaka sambatra. Miaraba Miarosoa.
Faly miaraba antsika rehetra, miaraba ny teknisiana dia kopatanana ho an'ny mpiaino rehetra ny tokantrano.
Tony mazatra dia izararoa ny fandaharana. Amin'ny tapany voalohany sika no amelabelatra ny lohahevitra, amin'ny tapany faharoa kosa dia manana anjara ianareo mpiaino afaka miantso mivantana sy mandefa ny SMS etỳ aminay mba hahafahantsika miresadresaka mahakasika ny lohahevitra. Ny laharan-tariby ahafahana miantso dia ny 02 76 442 09 raha andefa SMS kosa dia ny 033 08 850 02 mialohan'ny tena hidirantsika ao anatin'ny lohahevitra izay ampatsahivokely ny antony ny loza miantona sy faharefona eo anivon'ny tanora manoloana ny tsy mikaretina VIH sida dia ndao aloha asiantsika feokira kely.
Eny ary, hiditra amin'ny tapany voalohan'ny fandaharana isika manana 30 minitra amin'ny tapany voalohany, 30 minitra omentsika sehatra reto vahinintsika reto iresadresaka hifanakalo hevitra makasika an'ity lohahevitra nosafidintsika androany ity fa amin'ny tapany faharoa kosa dia omena sehatra ianareo mpiaino andefa SMS sy antso mivantana amin'ny alalan'ny numero izay nitononona teo. Araka ny tenenina teo hoe ny lohahevitrantsika androany dia ny antony ny loza miantona sy faharefona eo anivon'ny tanora manoloana ny tsy mikaretina VIH sida. Dia ndao aloha mba hampatsahivina kely amin'ny mpiaino hoe nahoana tsika no nisafidy an'ity lohahevitra ity hoe ndao resahana amin'ny fandaharana eva androany.
Araka ny efa ny notenenindry anala teo dia taranja iray ao anatin'ilay fandaram-piofanana atao hoe taranaka sambatra io Nosafidiana io. Manina moa no resahana ao io lohahevitra io? Satria raha hijerintsika ny tarehimarika navoaka ny sampandrarahan'ny firenena mpikambana mikasika ny sida dia tamin'ny 2020 izao a dia 630 million ny isan'ny olona matin'ny sida ary raha iresakintsika mikasika ny tanora dia 4,000 tovovavy sy vehivavy a eo amin'ny 5 taona ka hatramin'ny 20 taona no hita fa mitondra ny tsimokaretina VIH. Izay voatiny fotsiny io fa akoatran'ireo zany a izay mazava ho azy hoe tsy afaka ho tenena satria tsy nandalo fitiliana. Dia izay indrindra no nahatonga hoe iresahana anomezan-danja kokoa hoe ny tanora no voakasika indrindra amin'ity resaka VIH sida ity satria dia ampahany betsaka ao anaty fiarahamonina no voakasika dia ireo tanora zany. Izay amin'ny lafiny anankiray fa amin'ny lafiny faharoko dia ny fanomezan-danja ny mahatanora ny tanora amin'ny toetra voajanahary a sy mety ateraky ny fiarahamonina zany a dia araka ny fandaharantsika hoe fibeazana mena sy mity dia izay no alalinina hoe ahoana no iainan'ireo tanora ireo a manoloana n'izay VIH sida izay.
Arak'izay fampafantarana izay a dia mirona be dia be amin'ny tsimokaretina VIH sida ny lohahevitra ny fampizarantsika tamin'ny fandaharahandro any. Izy hoe taranaka sambatra izay tokoa boky anankiray izy io dia izahana eto amin'ny fandarana evany fampizara ny lohahevitra rehetrarehetra ao anatin'izay boky izay hoe ndao ifampizarantsika anabiazana ny tanora amakasika an'izay tsimokaretina VIH sida izay a ny lohahevitra voalaza ao anatin'io boky taranaka sambatra io. Dia eny izay hoe sida izay moa amin'izao fotoana izao dia anisan'ny tena azo tenenina mihitsy hoe loza mihatra amin'ny fiarahamonina angamba raha izay no azo itenenana azy ia. Fa andaosika hifampizara kely hoe hifampiresaka inona ny antony tena hoe mahatonga mampifindra n'izay resaka tsimokaretina VIH sida izay satria raha le inona moa izany raha le tarehimarika tenenina hatramin'izay sy mitenenina napatsy ahivina teo ihany ko a dia azo atao mihitsy hoe mampiorooro ary mampatao ohatra andao hifampizarana hoe inona ny tena antony mahatonga an'izay fianaky ny tsimokaretina izay ny anivon'ny fiarahamonina misy antsika amin'izao fotoana izao.
E be da be ny efa antony fantatrintsika ankoatran'le hoe fitaovana tsy voadio fitaovana maranitra efa fantatrintsika raha malala iny dia eo koa ny firaisana ranosy sy voaro ireny rehetrainy le efa miverimberina matetika sy ny reny mitondra voka ma misy tsimokaretina fa ankoatran'izay koa ny tsy fahaizan'ny tanora mifeny tenany hoe tokony tsy anao an'la firaisana ranofo indrindraindrindra tanora mbola tsy manambady ankoatr'izay a fitadiavalasa fitadiavam-bola le izy tsy hoe misy olona miteny amin'ny tanora hoe meko volanysondry na zavatra ohatraohatra izany a dia lasa tafiroboka amin'io nefa le olona irana tsy fantatra akory hoe manao ahoana sy manao ahoana ny toe-pahasalamana. Ankoatr'izay a tsy fahafantaran'ny tanora akory hoe misy ane io tsimokaretiny io ary tena zava-doza dia lasa mandehandeha ho azy eny izy misy miteny hoe ndao hiaraka dia miaraka tsy fantatra dia manaraka an'iny indray dia hiaraka ry dia efa tsy fantatra tsona izy maniana sy maniana fa mifampiampitampita eny dia io isany tena loza indrindra mamparitaka an'la tsimokaretina.
E arak'izay teneny miaroso izay angamba dia azoko ambara hoe raha sokajiana zany le antony mamparitaka an'la tsimokaretana dia ray hoe antony ray miakina amin'la tanora miakina amin'izy tenany izany hoe ny fitondratena ny safidy izay azo ny fehezina zany fa misy antony anankiray koa hoe zavatra anankiray tsy dia miankina loatra aminazy anga zay no azo ilazana anazy dia ny eo amin'ny fiarahamonina zany eo le hoe tsy fahalalana a any amin'ny fanampiazana misy lesoka izany. Dia eo koa hoe tsindry ny fiarahamonina. Amatanora azy a, amatoetra voajanahary anazy a, dia mbola ampikarohana ny maizy azy ny tanora amin'ny ankapobeny. Dia rehefa manoloana izay tsindry ny fiarahamonina izay a, dia mety ho alaim-panahy andeha anao izay ataony rehetra izany e. Izay angamba no anapiko kely azy.
Eny e, ny fiarahamonina misy antsikany moa na ankoatran'izay ary tenenina ihany koa ireny zava-mahadomelina ireny anisany, satria moa le resaka hoe tsy mikaretina avy asidany resaka tsika eto ny zava-mahadomelina. Teo alohaloha kely teo misy ny resaka hoe rôrô inona laza be ireny, mety tsy mikaretina avy asida azo avy amin'ny fifindranony ra ka ireny rôrô ireny zava-mahadomelina ireny mety misy hoe fitaovana inona moa izany azo ilazana anazy, fampiasana fitaovana iraisana, fitaovam-pitsindromana sa fitaovam-pan ndromana ikambanana dia dia mety hifindra ao anatin'ireny a ny ninona ty ny tsy mikaretina asida.
Izay indrindra nyjara la nyteneniko teo hoe tsindry ny fiarahamonina ireny izany anisan'la tsindry ny fiarahamonina ireny. Marina hoe misy safidy ao anatiny, fa eo ihany koa ny tsindry ny fiarahamonina dia ireny izany la mampatonga ny tanora hoe marevo marevo eo anatrehan'izay tsindry ny fiarahamonina izay.
Fa za mahita hoe ny antony tena mampatonga an'le fifindran'le izy ihany koa le tsy fahalalana an'lele tsy mikaretina, satria le tsy mikaretina ohatrany hoe teo aloha teo le izy no malaza be hoe misy tamin'ny veillage sita zany, fa tamin'ny fotoana anakiray le izy tena tonga dia tsy hita mihitsy ny hoe ohatrany hoe to dia tsy miexista tsony, tsisy tsony mihitsiny, tsisy filazana hoe mbola misy any le izy, tsisy fampafantarana hoe zao ny fomba fiadiana amin'izany na zao ny fomba atao mba tsy hisian'izay aretina.
Fa misy koa nge le ray aman-dreny mihitsy koa no mampirisika an'le zanany. Ohatra hoe misy tsy fampiana ao aminazy a, ampirisihany mihitsy hoe mandeha andry miaraka amin'nyriana ohatraohatra izany zavatra ohatra izany hoe te tsy fampianao tokantrano dia lasa
apidipola eny, anisan'ny izay moa izany ny aton'ity fanatin'ny fandaharana ohatran'izao hoe ndao hifampirisahana amin'ny eva ampitana ny fandranana ny tanana ny olona tsirairay ihany koa mahakasika an'izay hoe fianaky ny tsy mikaretina avy asida zay. Fa ankoatran'izay koa tsara jerena ihany ireny hoe manahoana ny olona fanetanana amin'ny ny olona tratrany tsy mikaretina avy asida hoe efa misy tratrany, ahoana ny anetanana azy ireny, tokony atasiana ihany koa le fitiniana fampafantarana amin'ny zavatra maro tsara ho fantatra manodidina an'ity resaka tsy mikaretina avy asida ity. Ia, fa eny amin'ny hoe fiarahamonina misy antsikany ihany koa dia misy zavatra tsara miseho, misy zavatra ratsy, mifandimbindimby any daholo izany, mahafinaritra ny mahasosotra ny mampalahelo sy ny mahafaly. Fa isika eto miresaka hoe tsy mikaretina avy asida dia ndao afa ifampiresaka ifampizarany hoe inona ny tena zava-misy amin'izao fotoana izao hoe mamparefo ny tanora eny anivon'ny fiarahamonina izay ka mety hampitombo be ny ataoko hoe risika azahoana n'ity tsy mikaretina itya, indrindra amin'izao hoe vanim-potoana rivo-piainana rivo-piarahamonina misy zavatra maro miseho izao.
Raha iresaka tsika hoe faharefona dia faritako kely angamba hoe ahoana moa izany faharefona izany. Hoe lazaina hoe marefo ny olona anankiray a rehefa tsy manana hery na faripahalalana na tanjaka ahafahana manohatra zavatra anankiray izany, izay miandry fotsiny, miandry izay antefahany eo izany e, dia atao hoe marefo izy amin'izay fotoana izay. Ka raha ny tranga resantsika eto izany resaka hoe veillage sida, dia ny tanora no marefo eo anatrehany, satria nahoana misy a velabelary koa angamba lefa natsidiko teo aloha hoe toetra voajanahary avy amin'ny tanora mbola mitady a izay maizy azy eo an-dalam-pikaroana izany. Dia amin'ny fotoana iny izy a misy olona matanjaka kokoa eo anatrehany, na samy tanora izao ary a misy hoe manana toetsaina mahery kokoa, toebatana mahery kokoa, dia misy ny marefo kokoa, dia maika moa fa eo anatrehan'ny olon-dehibe izany a dia am zay toetra voajanaran'ny tanora izay dia mizaka farefona izy. Faharoa ny farefona mianjady amin'ny tanora koa izany dia vokatry ny fanabeazana tsiampy tenentsika teo hoe firy amin'ny tanora moa mahafantatra hoe ohatrany ahoana marina izany VIH sida izany fa ny olo no betsaka manjaka dia mahatoetra mahatanora azy ihany koa dia hoe ny olona ihany angano tratran'izany zara angano tsy tratran'izany sanarivo kozotra ozy izy ny teny frantsa izay aretiny taloha izany satria marina tokoa ilay teny Andrianala teo hoe nisy fotoana dia hoe tabatabaina resahana be ty resaka VIH sida ty satria tanany nisy vola aleo ty tsorona satria tanany ny fampiasam-bola tanyny vola no nitotona dia tsy haiko ankehitriny ve tsy fantatro hoe tsisy tsony ve mivola mahatonga ny akamaroan'ny olona tsy dia miresaka azy baray ny fanontaniana izay fa tsika aloha miresaka satria tsapatsika hoe
zay ilay zava-misy
tsapatsika hoe zava-dehibe ny resahana anazy.
Miaro
be da be le hoe tsindry tsindry mihitsy ilay izy matetika dia araka ilay teny vangy teo hoe tsy resahana tsony satria mety tsy prose tsony ngamba ilay izy amin'izao fotoana nefa raha la fandaharantsika tamin'ny ray volana lasa mitombo foana ilay izy mitombo foana dikan'izany izany ilay izy tsy tokony atao ohatra izany satria maha-olombelona ngela jerena eto e tsy hoe rehefa misy ny famatsim-bola de tsaboana ny olona moa rehefa tsy misy de tsy tsaboana ny olona fa be da be ilay zavatra azo atao fa marefo ny tanora tena hoe marefo arak'ilay tenenina teny aloha hoe ny ray aman-dreny isan'ny fototra iray akoatr'izay koa ny namany de resahantsika koa ny fanolana satria arak'la fanamaritana teo hoe misy mahery noho izy izy marefo tsy afaka ny anda izy dia tsy fidona anazy koa ilay izy nefany dia ohatr'izay izay ilay zava-misy
fa tiako anampiana kely ihany koa ankoatran'izay zavatra voalazanareo izay amin'izao fotoana izao tsika tratrany tsy afa miala mitambazotra tserasera moa izany malalaka tanteraka ny tsirairay ao anatin'izay indrindra ity facebook ity misy lafitsara ny be dia be ilay izy tsy azo dijita mihitsy izay indrindra ny hoe misy ny olona ao anatin'ireny no manara-baovao hoe tena loharanom-baovao mihitsy nyity facebook ity fa ary izay ny any an-tanana ny tsirairay hoe mba zavatra vaovao marina no tokony avoakao fa ny ankoatran'izay ihany koa dia misy tena ohatrany hoe fitaovana nisy any azo lazainay amparefo ny tanory ireny zavatra ireny satria misy vaovao tsy vaovao ngamba fa zava-misy maro avoakan'ny olona tsy fijerin'ny ataoko hoe tsy fijerin'ny olo-pady mihitsy ny ao anatin'ireny zavatra ireny nefa ny tanora dia ny ankizy dia efa makatahaka mahay makatahaka an'ireny dia avy eo rehefa mahay makatahaka dia mahay mampiatra sy mahay manay manandrakazana sy ny sisa dia zay moa izany ny any an-tanana antsika hoe mahaiza fahaizana mandanjalanja ny zavatra mivoakany anivon'ireny tambazotra tserisery ireny hiditra amin'ny fifampizarana toy izytsika foana ny hoe amin'izao fotoana izao inona no ato mamparefo ny tanora manoloana andeha tsy mikaretina VIH-Sida ity izy izany manera-tany moa izany ilay tsy mikaretina fa tsika eto Madagasikara mety manana kolontsaina fomba ara-piarahamonina mety hoe reny zavatra ireny anisan'ny singa mbola hamparefo ny tanora na hoe ampianaka ny tsy mikaretina ihany koa ndao tsika mba hifampizara kely manodidina an'izay kolontsaina mety hoe singa aproborobo ny tsy mikaretina VIH-Sida izay.
Ampatsahivina kely angamba hoe ny VIH-Sida zany dia anisan'ireo aretina voazokajy ao anatin'ny aretin'ny findra ara-pananahana misy ataoko hoe hevidraikitra amintsika malagasy tsy haiko ny firenekafa ve manao an'izany fa tsika eto Madagasikara aloha izany mifantatra hoe tsy lehilahy raha tsy voan'ny angatra indray mandeha ao anatin'ny fiainana ohatra tena misy olona mieritreritra an'izany memena reo fa tena misy olona mieritreritra an'izany hoe zay anisan'ny amaritana hoe tena lehilahy izy dia ireny efitra raikitra ireny izany anisan'ny laza mivadika ho kolontsaina de anisan faravana idirany VIH antsimokaretana VIH raha izay de faharoa efa natsidiky miaro soa ihany izy teo ilay fisokajiana ny vehivavy ny tovavy iza tovavy zany a ho fitaovana hitadiavam-bola ary io a tsy voatery hoe fitaovana hitadiavam-bola fotsiny fa misy kolontsaina mihitsy hoe vao maoty ny tovavy a de atokana trano de zay mihitsy le kolontsaina de reny zavatra reny zany anisan'ny varavarana misokatra hidiran'ny tsimokaretina de tsy haiko miasora misy anapi
araka le teo hoe atokana trano izy vao matoa izy zany de atokana trano tsy haintsika hoe firy taona izy amin'izany na firy taona le olona mandeha ny olona mahita hoe io fa mitokana de efa andeha ho ao izy tsy fantatritsika hoe firy zany no mandeha ao ie de efa mifampitapita eo iny zavatra iny ie de ampanambadiana aloha loatra le tovavy satria ny vehivavy moa zany matetika mety hoe tsy taompivoatany fa any amin'ny fahitany ihany a ampanambadiana aloha izy a de tsy ampianahina ie
apiko kely tia koa fomba mampanao anankiray a mialatsiny aloha tsy mamely akaiky an'ny chauffeur sy ny mpanao mission a raha tsika ireny chauffeur reny any de tsitoizako le hira fa ny fomba mampanao anankiray iny koa zany a de tena varavarana misokatra idiran'ny VIH tsy ny sofera rehetra fa mbanindrana kely an'le hira fotsinyfa
tsy anapaka ny radio ny sofera defantaharatsika
amzay sofera rehetra fa mba ho an'le zay manao an'izay zany le avatra e de iny fomba mampanao anankiray iny a tena ary fomba raiky tapisaka le izy a ohatrany hoe tsy sarotiny amin'le izy daholo a ny fiarahamonina ohatrany hoe efa mandeha ho azy a ka ny olondrehetra manaiky an'le izy hoe normal be zany e rariny sa hoe mahazo an'le izy daholo zany fiarahamonina rehetrarehetra ary tsisy mametsiny an'le izy alaim-panahy tsy hanometsiny an'le izy de misy zao hoe tonga mitoerana ray ny mpanao mission de ny olondehibe ao an-tanàna mihitsy a no mandefa tovavy ray na roa makao am'le raha misepanao mission hoe tsy haiko hoe onana osa inona fiteny zareo anazy fa misy fomba fiteny anazy hoe ondana anatitra ondanao am' raha misepanao mission tena fomba mampanao izany de any zany a no asiana tsindrope hoe misy an'ireny fomba mampanao a laza fomba mampanao le izy a reny zany tokony ezana ialana satria tena varavarina misokatra ho an'ny VIH reny
eny kolontsaina moa ny resakitsika to misy ireny kolontsaindeha misy zavatra tsara fa misy ko hoe tsara jerena ihany ko ngamba ny ataoko an'izay hoe ahoana ny mety vokadratsy ateraky le izy a marina hoe isy lafi tsarany fa misy lafi ratsiny tsika moa miady amin'ny resaka tsimokaretina VIH/SIDA am'izao fotoana zao hoe araka nefa napatsia hivitro kely teo aloha kely teo ihany resaka tambazotra ny serasera miroa tsy afaka miala fa ataoko hoe tandravadikoditra tsy afaka misaraka amin'ny olombelona mihitsy ny ty tambazotra ny serasera tya maro isan-karazana izy ireny ahoana ny azotsika fampisarana hoe mba ampiasaina izy ireny mba ho isan'ny fitaovana anampy atsika hiady amin'izay resaka tsy mikaretina VIH/SIDA zay
hitantsika ao amin'ny tambazotra daholo moa na ny tsara na ny ratsy fa io fitaovana iray tena hita hoe mahomby a raha ohatra ka anaitaitra ny sain'ny olona misy karazany be dabe ao raha tsy teny fotsiny sika hoe amin'ny photo de profil sao afaka asiana hoe afatra afatra miteniny olona hoe ohatra zao ny zany VIH/SIDA zany akoatr'izay koa misy ny video misy ny youtube misy ny vlog afaka manao video hoe ohatra ny ahoana tokoa ny fisehoan'io aretiny io a dia ohatrina ahoana izy rehefa tena miantra dia ohatrina ahoana ny fiafaran'ilay olona ao anatiny raha ny savasava tany amin'ny tambajotra tany mbola tsy nahita hoe ohatrina ahoana na ohatrina ahoana mazava be ilay izy raha miparitaka io zavatra io izany tokony ho ampiasaina karoa antsika hevitra manamendalana eny hoe ahoana ny ampiasana anazy mba hampiverina tsikelikely an'la fanairana an'la fiarovana an'la tanorantsika
e ny ao anatin'ny ainao manjery moa zany zao dia efa ity zao ny fitaovana iray ananantsika ty ampiasaintsika ity dia antenaina hoe afaka tsy voatery hoe amin'ny va ihany no afahantsika iresaka ny vh sida fa mety misy fandarana afa mikasika fahasalamana koa efa miresaka n'izay fa ny azo atao koa angamba hoe amin'nytony radio to ny efa noentina ihany zao teo aloha teo tamin'ny rehefa laka misy fahevatra ny volana toy izao a dia nisy tantara foiny nataondreo tanory reo teto nivon'ny taranaka sambatra ihany dia zavatra manintona ohatra ireny izany no ezahana hitondrana hafatra e na amin'ny tele na amin'ny radio da mety koa raha misy ny mpanakanto azo eritreretina ny fanaovana hira ireny olona mahay inona fiteny anazy ara oratoara ireny ohatra mbola tsy dia tena nahita hoe nisy nanao izay dia faran'olona zaiko la resaka tsy hitako mahidina anazy amin'ny teny malagasy hoe influenceur
paprisika
mpandresy lahatra fotoana izy daholo izany dia ireny koa angamba no tsara hoe mivoy a mikasika an'ity resaka vhsidaty
za te nampikely mahakasika an'izay le fivoizana ny fampafantarana ny tsy mikaretina vhsida zay a marina le nyteneny voangy teo le hoe ohatran'izao ataontsika zao zao dia efa anisan'ny fampafantarana ny tsy mikaretina fa ataoko hoe lesoka keliny amin'ny ny eto amintsika fotsiny a dia hoe rehefa tonga ny andro manerany ny fampatsahivana ny fisin'ny tsy mikarentina zay vao miazakazaka manao an'le izy daholo zany ny organisation rehetrarehetra zay misehatra amin'ny resaka hampahasalamana sy ny ohatran'izay fa teteny fotsiny aho hoe ny ainao manjery rehetra ny ataoko hoe ny radio ny tele ny presse écrite ny gazety zany io sy ny tambajotra tseratsera amin'izao efa miroborobe ny teknôlôjia indrindrandrindra efa atafetra ao anatin'izany koa madagasikara dia ataoko hoe fitaovana anisan'ny tokony ampitaina sy ampafantarana ny tsy mikaretina zay mbola misy fantatra fa miamiroborobo a hatramin'ny fiandohan'ny taona teo zao efa niakatra be mihitsy nytahan'la izy tamin'ny tena zay fiandohan'ny taona zay a no nisy chiffre isa taremarika maromaro mivoaka dia tapitra teo fa tsisy hoe zao ny fanentanana na zao no fomba ataontsika mba iadina amin'ity ataoko hoe efa misy firosoana amin'izay angamba ny ambadika any fa ny ataontsika eto aloha zany zao dia mampafantatra miezaka mampafantatra ny rehetrarehetra marina daholo hoe voalaza teo hoe ny tamazotra tseratsera rehetrarehetra ny facebook ny tiktok zay be dibe ny tanora mampiasa anazy afaka ampiasaina tsara mihitsy misy forma be dibe afaka anaovana n'izay sensibilisation zay resaka video photo ny na soratra fotsiny arana ataoko hoe ny organisation rehetra mba anao antsona zany mba anao fanentanana amin'ny fotoana rehetra fa tsy voatery miandra n'izay le andro 1er décembre andro manerantano amin'ny tsy mikaretina zay
ty moa zany dia andraikitry ny olona rehetra tsy andraikitra olo tokana na andraikitra vondron'olona fotsiny fa tena hoe tsika ny olona tsirairay mihitsy no entanina anao an'izay fanentanan'izay any anatin'ireny satria resaka tambazotra tserasera ny resaka tsika eto misy ny olona ny anatin'ireny any ireny araka ny tenenina tao hoe tena mahasarika olona be dia be malaza amin'ny resaka tsy haiko ataoko hoe fampimezana na salan'zany genrena karazana zavatra ohatran'izany fa mba tsy hoe fahijanona fampimezana fotsiny a mba hitanina reny olona be mpijery reny mba anao fanentanana mahakasika ny ve mitsimoka retina ve aseda ia satria moa zay no tanjotsika hoe ady iraisana izy tya dia mba hiaraka hiara isoroka ny zavatra loza mianjady amin'ny fiarahamonina misy atsikitsika amin'izao fotoana izao ia fa ifampizara toizitsy akely ihany ny fifampizaranana dia mandeha dia mandeha aza ny io raha hoe tanora moa araka nyresakitsika ny tena matetika anisan'ny ahoana ny ilazana anazy lasibatra angambany amin'ny amin'ity resaka tsy mikaretina viasidatia ahoana ny azo any an-tanantsika nyireny tanora iry hoe ndaoro retotsika mba tena hiaraka irotsaka hiara iady isoroka nyity fianaky ny tsy mikaretina ity izay manisany manimba ny fiarahamonina misy atsika ny tontolo ny fiainantsika manontolo mihitsy koa raha moa ny azo lazana zany
le izy mihitsy aloha mila resahany mila resahana mihitsy hoe misy le aretina ary mitombo foana ny olona voany dia mila ampafantarina mihitsy le izy ampafantarina ny tanora indrindraindrindra satria io tsy fampafantarana io tena mahatonga anazy mandeha ohatrany hoe ohatrany mividy zavatra eny an-tsena izy dia mandehandehany fotsiny hoe tsisy loza mety an-tramo dia entanina ihany koa ny tanora anao fitiliana eny e tsy ny tanora irery ihany fa isika tsirairay avy entanina anao fitiliana satria tsy hoe izay rehetra nanao firaisana rano fitetsitero ihany no tratran'io aretina io fa mety na tsy nandeha taiza ary ianao dia mety possible tratran'ny aretina ie dia akoatr'izay ny hoe fanajantena misy ny tsy apozina fa azo atao koa ny manajantena mba tsy hoe nao mihitsy nan'olo tena
ie anapiko ny teny miaroso zay dia hoe andao retitsika iresaka andao tsika nao tiktok a anentina mikasika ny vehiary sida zay aloha na nyboatsika anazy dia mety efa any aminareo tanora zay mihaino an'ity fandarany ity a zany zay afatra izay zay zao fanentana nakokadra
izy zao ma afaka afangaro araka nyteny ke misy olo malaza be afaka afangaro sao dia hoe tsy te hoe nanapiditra via sida dia lasa tsy malaza indray afy eo fa tsara hoe afaka ampafafangaronareo any hoe mazao indray ny loha hevitra ho ataoko amin'ity tiktok tsina sala zany izao ndray nataoko amin'ny manaraka afaka afangarongaro ohatran'izay zany entanjona ny hoe isi ny fanentanana mahomby a amin'ny adysika miaraka firotsantsika miaraka fandraisana andraikitra miaraka ihany koa hiaraka anafoana ity loza zay loza miatra mahazo ny fiarahamonina misy atsika amin'izao fotoana ity ia fa mandeha dia mandeha ny fotoana araka ny teneniko teo a efa mihoatra ny firy minitra sika zao a andao metsika sehatra ary zareo piaino afaka mandeha fa sms samyvantana fa izahay ezaka ifampizara araka izay azo atao a afaka miditra mivantana ianareo amin'ny alalan'ny antso a averindreo rehefa aveo a fa andao alohany idirantsika amin'izay dia angatahntsika kely aloha i namana teknisianna mba andefa feokira kely foy
evana ny fandarana fibiazana miaina sy mity hatrany isika ato anatin'ny tapany faharoan'ny fandarana isika raha izahay nao vao miain'ny fandarana ny loha hevitra amin'ny fampizarantsika ao amin'ny tian'io ty a dia ny hoe ny antony a ny loza miantona sy faharefony ao anivon'ny tanora manoloanany tsy mikaretina vehiasy sida efa betsabetsaka ny resadresaka ny fampizarantsika teo a mbola itoy izay resadresaka ataontsika zay satria dia ao anatin'ny sehatra ho an'ny mpiaino isika amin'izao fotoana izao a raha toka te ifandray mivantana aminay ianao dia ny laharana 020-76-443-90 izay no laharana raha iantso mivantana ianao
raha andefa SMS izany hoe anoratra aty aminay kosa indray a dia ny 0330885002 0330885002. Ampasa hevikely hoe ny loha hevitra ny fampizarantsika teto a dia ny hoe ny antony a ny loza miantona sy faharefona eo anivon'ny tanora manoloana ny tsy mikaretina fehiatry sida. Mety efa misy SMS angamba hoe misy SMS mihitsy ity. Ny SMS voalohany tonga teny hoe bonjour, misy fomba ahafantarana ety ivelany ve a fa mitondra ny tsy mikaretina VIH ny olona iray dia inona ny tokony atao?
Indrindra no mampitombo ny loza miantona vovoka aty aretina iray ity. Ny VIH, ny olona mitondra tsy mikaretina VIH dia tsisy fomba afantarana anazy mihitsy a ety ivelany. Tsy tsotra ireny hoe voan'ny endram-boalavo ohatra
dikely
ny akisikely. Tsisy fomba afantarana anazy mihitsy zany ety ivelany, fa ny afantarana anazy a dia avy amin'ny alalan'ny fitiliana ihany. Tsisy akoatr'izay zany. Rehefa mitranga kosa nefa ny mitranga ny fisehoana aretina zany e, any zany vao misy afantarana no misy tranga ety ivelany, fa amin'izay fotoana izay nefa tsy voatery hoe fantatra hoe nolo VIH ny nahatonga an'io, satria ny VIH moa ampahatsiahivina kely hoe fihenan'ny hery fiarovana amin'ny vatany tenan'olombelona zany. Izay le aretina dia mety hoe aretina mpahazo anao andavanandro a, nefa ao ambadika ao a mety hoe VIH no ipoirana zany. Fa ny averimberina foana fotsiny hoe rehefa misy zavatra ehina dia manatona toeram-pitsaboana, manatona mpitsabo.
Ia, misy antsontsika ndao raisina kely aloha ny namantsika ary ndao miarabanao tompoko. Ia, mianalo tompoko lasa ianao
lasa izy
afaka mbola mamerina miantsy ianao rehefa avy eo a, fa tohizantsika foana ihany ny fifampizarana amin'ny alalan'ny 0 20 66 443 90 na fa atsika miditra mivantana raha te hiditra mivantana amin'izay ianao a. SMS antsika manaraka ato ny hoe miarabanareo e, mety misy ve firenena tena hoe ambany ny tahan'ny olona mitondra ny sida na hoe tsy misy mihitsy ny olona tratra na dia iray aza any amin'ireny firenena ireny? Fanontaniana moa zany.
raha ny antotanisa eto ambany masona aloha tsy afaka amaly hoe misy ve zany. Zavatra iray angamba no azoko ambara hoe misy firenena dimy afrikana marina hoe tsy hoe tsisy VIH sitany aminazy, fa izy zany a dia nahatratra ny fanamby izay napetraka hoe 80 divy amby sivy folo tamin'ny taona 2020, zany hoe 50 isanjato ny olona tondra ny otrikaretina dia mahafantatra hoe tondra ny otrikaretina izy ary manaraka fitsaboana. 50 ny olona mahafantatra, 50 ny olona mitondra ny otrika aretina vita fitiliana, 50 ireo olona vita fitiliana ireo a manaraka fitsaboana, ary 50 dia afaka mitandrina ny tenany. Zay de ireo firenen'ireo a Botswana, Eswatini, Rwanda, Tanzania de Zimbabwe. Izay angamba no taremarika azo ambara na tsy dia tena fa mavaloatra le fantaniana
rehefa eny angamba mety hoe tsy dia tena eny famarina tena hoe marina be moa tsy fantatra tsara, mety hoe tsy isy angamba zany firenena hoe firenena tsy misy tsy mikaretina VIH-Sida satria tena hoe mianaka manerana an'izao tontolo izao mihitsy ny tsy mikaretina amin'izao fotoana izao. Ho tohizantsika ny famakinany SMS.
SMS manaraka, bonjour. Raha oharina an'le ny atsara lalàna aveo zay zany de reny mahatonga an'le sida.
Zavatra anakiray tsara fantatrantsika hoe ireo ataoko hoe mpivaro tena matianina satria de manana karatra mamatianina azy ny sasany a. Ireny mpivaro tena matianina ireny a de manao fizahana ara-pahasalamana ara-dalàna, zany hoe tsy azo hoe tonga de atao safy be mantsina fotsiny zao zany hoe noho ireny a no mahatonga an'le izy. Fa
araka ny lazantsika teo hoe tsy amin'ny alalan'ny fitaisana rano firery ihany koa no mamparitaka an'le izy fa ny ra zay mety hifindra sy ny ohatran'izany de efa mahavoan'ny VIH ihany koa.
Ye, anapiko an'izay tendrenala zay hoe avy amin'ny ra sy ny ratra ny zavatra rehetra zany ohatra hoe any amin'ny mpanao any amin'ny fietezana ianao any amin'ny fandromana ohatra hoe marary sotra marary tenda de nandeha nitsindrona ohatra raha ratsy karakara ny seringue eny manao zao misy ny seringue ajeté fa na izany ary raha vao misy zavatra tsy voatandrina tsara zany a de mifindra anatin'ny ra le izy. Fa eo ihany koa mety hoe avy amin'ny reny miampita amin'ny
zanaka
de betsaka mihitsy ny hoe zaza efa lehibe izy a tsy mahafantatra akory hoe séropositif satria na le reny koa mety hoe tsy mahafantatra na hoe sanatrin'izany hoe maty le reny fa tsy fantatra hoe no izaina tonga an'le fahafatesany de misy zay fa tsy azo atao hoe noho ity de satria ity zay angamba le izy.
SMS manaraka mety hoe mifandray amin'izay ihany ty le manahoana fomba fitrangany aretina VIH ozy izy a ary mety fantatra ety amin'ny fomba ivelany ve zany tsy mitaretina zany moa le fanambaratsika teo le hoe amin'ny alalan'ny firaisana ranofo sy ny fifindran'ny rano ny tena anisany ary tsy hita ety ivelany ny tsy mikaretina. SMS manaraka salama tompoko tena tsy mampaniana ve tompoko raha toa ka
afa-jaza tapoka
tapa-bolana
raha toka afa-jaza tapa-bolana de vaaolana indray de mety ho bevoka indray ve nefa efa nihinana pilule 72 mety hoe tsatanatsy fandaharana angama no iresantsika an'izay fa ny tsy mikaretina VIH sida sy ny tanora no tena resantsika eto a amin'ny fotoana manaraka eny arabanareo de mbola mety ho sitrana ve ny olona voan'ny sida. Ino le efa noresantsika tao anatin'ny fandaharana tao ray volana misy ny fitsaboana izay azo atao aloha zany amin'izao fotoana izao fa ny hoe mety ho sitrana matetika
no fitsaboana ataontsika hoe fitsaboana moa zany fanalefahana angama tena marimarina kokoa hoe tsy tomby ilay tahana virus ao anatin'ny vatany tena de zay no misy amin'izao fa tsy izy hoe tena hoe iny fa maty tanteraka le virus hoe tsy tondra tsy mikaretina tsony fa hoe miena ary tsy mitombo le virus ao anatin'ny tena de antiretroviral zay moa no filazana azy
fisoroana ny atao hoe inona ny zavo miaroso miaroso
misy message ty hoe fampinasa ozy izy nisany tena mampiparitaka an'le izy azo lazaina hoe tsy fampinasa fa teteny koa hoe tsika manana tongotra manana tanana misy tsy manatanana raha mahaforina aza dikan'izany ohatrany tsy de antony lehibe indrindra loatra le izy fa any amin'ny hoe fitiavam-bola sy te anakarena tampoko angamany tena hoe
ao anatin'ny daholo moa zany rehetrarehetra zany e SMS antsika manaraka atiny hoe bonjour e ahoana izy zany ona fiafaran'ny andro ny fa tsy sa ya SMS manaraka salamy e ny olona voan'ny aretina angatra ve azo atao hoe voan'ny sida ve izy zany sa be Tsaka hoana miangatra
zavatra samihafa mihitsy no miangatra samihafa
ny amin'ny tsy dokotera dia tena tsy dia afaka hiditra hoe resaka medikala loatra fa ny azo avaly an'izay zao hoe samy miangatra zany dia ao anatin'ilay hoe aretina azo avy amin'ny firaisana ara-nofo dia ny aretina azo amin'ny firaisana ara-nofo dia vavahady hidiran'ny otrika aretina VIH izay moa ifandraisana izany.
SMS manaraka ato ny hoe salamy karenge miaraka amin'ny olona mitsangatsanga izy ahoana le olona mitsangatsanga
le resaka tsara lalana
ay ngamba mety heverina amin'izay izay moa zany any an-tanana ny tsirairay na aizana fahaizana amin'ny fidy hoe iza ny olona iarahana sa tsy zany.
SMS manaraka salama eva le tantara lefa amin'ny fahita lavitra tao mazotra facebook ireny a no mahatonga ny tanora manontsifanao ny fanjakana tokony mitady hevitra mba safidiana zany zay zavatra lefa andesa marina mihitsy zay zavatra lefa satria ataoko hoe mety hoe tsisy sivana loatra tsony angamba le zavatra alefa amin'ny tambazotra tserasera sy ny tambazotra tserasera aloha zany tena tsisy hoe sivana e fa ny anao manjery a no afaka siana sivana ihany satria iny no misy olona afaka manao zay indritra moa fanjakana zany mba hapitakela amin'ny fitondram-patsakana angamizay hoe mba sivanina ihany a ny zavatra alefa amin'ny ainao manjery indritra moa reny hoe clip sy film mandeha ireny
fa ao anatin'izay ihany amin'izao moaraka nyteneniko tamin'ny fampizarana tamin'ny tapany voalohany ty hoe tsirairay malalaka tanteraka mihitsy ny mamoaka ny zavatra tiany avoaka ao anatin'ny tambazotra ny tserasera reny ka ingamba ny fatongavan-tsaina ny tsirairay no anentana na hoe mila lanjalanjaina ny famahana zavatra anatin-dreny marefo dia marefo ny tontolon'ny fiarahamonina misy antsika amin'izao fotoana izao nefa mbola miampy ny inona ty ny azo ilazana anazy ny zava-misy avoaka antsika tsy ampiverana dia mainka mampitombo an'izay faharefony izay. Ny SMS antsika malalaka manaraka ato ny hoe salama tompoko tsy de resy tsy de resy lahatra mino fisiny ny maro
satriaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
antsika manaraka aisa
hoe fo avy ny kapoty feo izy zany fiasa satria
matoky loatra ny tanora ankehitriny
hoe mampiasa kapoty tsy maninona mba mangataka fanazavana to afa ny amin'ny arivo le mandefa ny SMS io moa zany le hoe anisan'ny vavahady jirany tsy mikaretana ny firaisana ranofo a raha toka tsy voaro a fa nefa tsy izay irery any fa raha toka misy raha ihany koa nefany a
dia
zay koa anisan'ny mampatonga ny
anetana ny foangy
ie raha nanaraka ny fandarana tamin'ny ray volanitsika nisy dokotera ny vahiny tery dia nanazavy izy hoe fomba fitondratena misy dingana maromaro a no ahafahana miady amin'ny VIH sida dia misy hoe fitondratena hoana moa zany tsara fitondratena misy dingana maromaro le izy a dia any amin'ny dingana fahaefatra izy zay raha tsy diso ny fitadidiako a zay izy vao nyresaka n'la resaka hoe fampiasana kapoty any amin'ny olona efa marary zany
resaka mpivady ary le ndresahana hoe raha nilany misy ozy izy dia afaka miasa aloha izy mandra-piena n'la tsy mikaretina
amin'la ilokilany zay zany hoe tsy fisorohana mihitsy zany ny ilay kapoty a fa any anisan'ny any amin'ilay stadin'le hoe efa fitsapona no ampiasaina raha tsy maintsy ampiasa azy
Misafatra ihany koa tsy milaza fa loza miantona ho antsirairay ny VIH sida satria lasa mamotika ny avy manontolo mihitsy ary tena mamosavy ny hafa mihitsy satria aparitany amin'ny hafa ilay izy hoy Felicie. Marina mihitsy ny sara. Fa raha toa moa ianao izany ny fantatrao fa misy ny tsy mikaretina ao aminao dia tsara ohatra ka mitandro tena tsy manamboatra ny fitondratena anao izany mba tsy hipartahan'ilay izy be loatra ihany koa ho an'ny hafa.
Ary izay koa ny any an-tanana ny tsirairay anao ny fitiliana satria ny fitiliana ihany moa ny ahafahana mamantatra an'izay hoe misy ny tsy mikaretina ve sa tsy misy.
Fa zao a tamin'ny fotoanandro ny tamin'ny mbola toko hoe nalaza firesahana ty VIH/SIDA ty dia misy tovavy mitantara hoe fatany hoe nitondra ny tsy mikaretina izy dia nisarahan'ilay olotiana izy izay nandraisany an'ilay tsy mikaretina dia testa izy ary nalahelo a dia hovaly faty ohatrany hoe tantara tsy tadidiko izy zay na tantara tamin'ny radio na tantara tamin'ny tele a fa hovaly faty a dia miaraka amin'ny zay lehilahy mikoty anazy dia rany a ary tena tanjony mihitsy ny hoe amindra amin'izay olona maro farak'izay maro iarahana iarahana dia eo izany izy tomana ny saintsika hoe tokony hoe ho fidèle mianina amin'ny olo tokana izany miaraka ary ao anaty tokantrano ao anaty fanambadiana mba satria tena misy ny olona mieritreritra zavatra ohatra an'izany.
SMS manaraka atiny hoe salamy ianareo e, tokony efa niaina ozy izy io tany ampiandohana fa vitsy ny nino dia ny tompony andraikitra sasany ozy izy a ninam-bola sy nanodikodina natao fitaovana fotsiny zany le fanentanana ny tsy mikaretina VIH/SIDA. Ia misaotra anao amin'izay fanehokevitra izay anisan'ny fanentanana moa zany.
SMS manaraka ny tena mamparefo ny tanora hoe izy amin'ny VIH/SIDA dia ny fitsaboana eto amintsika mihitsy no tsy hahafahana mitsabo tena. Noresantsika tamin'ny ray volana lasa fa misy ny fitsaboana izay azo atao a manantona ny tobim-pahasalamana ianao manao ny fitiliana dia arakarak'izay no hanomezana ny fitsaboana anao indray avy eo hoe ohatrany ahoana na ohatrany ahoana fa misy tokoa ny fitsaboana eto amintsika raha niresaka tamin'ny dokotera sy ny pretra izay ny fanaovana tamin'ny ray volana lasa.
Dia raha tsy diso a ohatrany misy fandraisana tanany fanjakana izy io fa tsy anisan'ireo aretina raisan'ny fanjakana tanana izany ny VIH.
SMS atsika atiny hoe fotsimbarim-bahino izy ihany filazan'ireny tovavy vatanin'ny lehilahy ireny. Mahafinaritra ny fandaharany zao avy aty Betroka angambany aty aminay ozy izy dia misy olona nahazo aretina teo amin'ny vadiny efa ho efa taona no nahazony an'io dia hatramin'izao mbola tsy afaka.
Tsy afaka
zay lanka sanatao hoe fanalefana
fanalefana foana tanteraka manasitrana tanteraka.
Salama RDB a ny mahatonga ny tsy mikarentina dia ny fampirafesana amin'izao fotoana izao ataoko hoe anisan'ny mampatonga an'ilay izy mihitsy izany. Inona hoe izy no atao a mba hisorohana ny VIH/SIDA izay no SMS manaraka ato.
Voaresaka teo daholo ihany angamba ilay izy e. Fitina kely izy
aloha fitina kely mba
hoe ny resaka fitondratena tsy fananana vady maro fidélité zany ny fakanisana aminy amin'ny tompom-pitsaboana fanaovana fitiliana raha vao misy zavatra mampisalasala na mampiahia ny indrindrandrindra zany fadina le manao dokotera tenany a satria betsaka koa amin'izao le ataontsika hoe charlatan a hoe aty mahasitrana aty mahasitrana menaka mahagaga fa zay zany hoe atreto aloha zany a dia ny dokotera no ho afaka anampy anao amin'io resaka aretina io a dia ny fahatelo a de raha hoe sanatria zany a voaprofo fa mitondra n'ilay otrika aretina ianao a de ny fanajanonana ny firaisana manolona raha arak'izay azo atao zany a ary raha tena mifampiasana kapoty zany a ho fiarovana ho fanampin'ny fitsaboana dia manaraka ny fitsaboana dia efa nampiasa izay moa ny resaka fitondratena sy firaisana ranofo no resako voalohan'izay fa ny faharoa hoe ny tokony atao a isorohana anazy a dia ireo matianina amin'ny fitaovana mety andratra rehetra zany a tokony mba anadio a ny fitaovana ampiasainy araka ny tokony ho izy zany hoe ny amin'ireny mpanety ireny a eny amin'ireny mpanao tatouage mpanao tatouage dia eo koa zany a ny fialana amin'ny zava-mahadomelona indrindra fa ireo mampiasa fanjaitra
zay anapiko kely ny teniny teo hoe tsy hitanao hoe misoritra ny ivelany ny aretina fa ny fisorohana tena tsara indrindra angamba dia ny fanaovana fitiliana ihany satria io tsy fantatra hoe misy ianao sa tsy misy
mandeha ny orantsika fa angamba ny SMS ray farany tsisa no vakina sa roa dia hofaranana ny fandaharana salama amitry tena misy tokoa ny mafeny tenany fa eo amin'ny resaka fahasarotam-piainana ozy a dia anisan'ny singa iray mahatonga izany izy io mila vola ny vehivavy dia vorisika amin'izany
vehivavy foana ny vorisaka eto fa tsy ny vehivavy ihany
anymafisikoaaamaro
zay tena endrianazy zay kanefa ny da totanisa aloha dia milaza fa tena ny
vehivavyno anandrindra
mbola misy sms
eny ary ngambany izay no amaranantsika ny fandaharana fa zay no azo namakina ny SMS fa hitoditra kely eto amin'ny vahiny hoe inona no aza mpifandraisintsika farany anty lohahevitrantylohahevitrsika farany lohahevitrsika mandritra ny taona dia hoe fandraisana ndraikitra sy fanomezandanjany tsirairay anaty fiarahamonina inona no aza mpifandraisintsika an'izay lohahevitra zay amin'ity lohahevitra ny fampizarantsika androanyity manana minitra fokelytsika fitompitinina ny hoe sady afatra ho an'ny mpiaino ihany koa
satria moa zany ny tanora no tena hita hoe tratran'le aretina dia anaitra fotsiny aho hoe mila homena fitiavana koa ny tanorantsika satria matetika tsy fampiana fitiavana ho tokantrano mampirisika anazy mandeha makety sy makeroa tsy enona koa izy dia io indrindra no tsindriko hoe mila enona ny tanorantsika fa tsy hoe rehefa voary izy dia bedesina dia nefa nisy bedesina iny vao maitro mampirisika anazy hoe ndanandray dia aloha hoe enona ny tanorantsika dia mba homena fitiavana izy
foangy
ny ampanoizo ko azy hoe fandraisana ndraikitra sy fanomezandanja ny tanora dia singa anankiray ao anaty fiarahamonina ary anisa maro anisa ka rehefa ireo tanora ireo a no resantsika manokana homentsika toerana maizy azy a dia mazava ho azy a fa irindra ny fiarahamonina izay angamba no amaranako ny teniko
ie dia izay ihany koa angamba no entsika maranana ny fandaharana ny fandaharana evano narahana teo a ny fandaharana evana ny fandaharana fibeazana miaina sy mitsi a ny resaka sika ao amin'ny tsianotsiny ny hoe ny antony a ny loza miantona sy faharefona eo anivon'ny tanora manoloana ny tsimikaretina vehiatra sida zavatra marobe no ny resa sika teto inona fa nisy fahalalana izay azonao piaino a tamin'ireo resadresaka izay ny fanaovantsika teto ho amin'ny herin'ny anoto izao dia loha hevitra hafa indray no resantsika isaorana manokana ivoangy sy miarosoana naiky ny vahiny tato anatiny fandaharana izay avao amin'ny taranaka sambatra ny famizara tamintsika ny mahakasika ny loha hevitra isaorana ihany koa nyzara niarana nentana tamin'ny kitetony fandaharana sy androrobelona izay teknisianao ambadikao isaorana napita ny feo a taminareo rehetra mpiaino any rehetra any araka ny mahazatra moa dia ny fandaharana dia miverina ny anio alina ihany a amin'ny valora sy sasany raha tokatsy nahain'ny fandaharana zany ianao dia afaka mamerina mihain'ny fandaharana indray a anio alina amin'ny valora sy sasany izay koa angamba no ametrantsika ny veloma mandrapiresaka indray ho an'ny mpiaino a amin'ny herin'ny anoto izao indray ny fandaharantsika
velomafety sambatra daholo dia mbaa herinandro masina ho antsika rehetra
sambatra mandrapiamina
veloma tsoko
Eva, fibiazana, miaina sy mitia.